Вы на хвалях Радио Свобода, у эфира «Пражский акцент». Тема выпуску – куропатские крыжи и нафтовый кран. Ці почались у Беларуси политичные заморозки? На что уплывая перспектива выборов? Ці перекрыл Лукашенко России нафтовый кран? Який выбор робить громадянская супольность Беларуси? Гэтае пытанне абмяркоўваюць у пражскім акцэнце дырэктар Інстытуту палітычная сфера Андрэй Казакевіч, палітычны аналітык Святлана Калінкіна і аглядальнік нашага радыё Віталь Цыганкоў. Вядзе перадачу Юры Дракахруст.
Крыжалом Курапатах, пиратрус в офісе Белсату, калька, на першы погляд, са справы Белта, ціск, які прымусіў тысячу чальцоў свабоднага прафсаюза ў Салігорску выйсці з яго, гэтыя і менш гучныя справы, здаецца, вызначаюць тэндэнцыю – замразкі. Зіма ў разгар вясны. Чым прычына? Так рыхтуюцца да еўрапейскіх гульняў ці да выбараў, ці нешта іншае. З іншага боку, вось літаральна учора з Белсату тэхніку нечакана вярнулі, прычым з выбачэннямі, што ў беларускай практыцы ўвогуле беспрэцэдэнтна. Словам, як у старым габрэйскім анекдоце, выпусці казу, і потом рэбэ, так гэта ж жыццё. Так вот, рэбэ, гэта ж жыццё, ці ўсё ж такі замаразкі? Светлана.
Я думаю, што гэта ўсё ж такі розныя падзеі, хотя яны так по часе сышліся. Відавочна, што беларускія ўлады рыхтуюцца да выбараў. І відавочна, што пад выбары ідзе зачыстка па самых розных накірунках. І, напрыклад, сітуацыя са свабодным прафсаюзам, на мой погляд, цалкам у гэта ўпісваецца. Таму што цяпер улады спрабуюць узяць пад кантроль усё, што яны не кантралююць, усё, дзе ёсць больш-менш жывыя людзі, жывыя пратэсты, жывы, так бы мовіць, голас народа. Свабодны прафсаюз – гэта якраз той катэгорыі. Калі мы паглядзім, напрыклад, на суполкі гэтага прафсаюза у ВКонтакце ці у Фейсбуке, то мы можам убачыць проста адну кранальнае фота – дзе абсалютна простыя людзі, нейкія кранаўшчыцы, кладаўшчыцы і так далей, стаяць з напісанымі так ад рукі лозунгамі «Свабоду прафсаюз». Так не зможа зрабіць ні адна, на мой погляд, ні адна палітычная арганізацыя, дзе ўсё ж такі большасць людзей ніяк не прадстаўляе там ні рабочы клас, ні тых самых там кладаўшчыкоў і ці будаўнікоў. А ў прафсаюза такія людзі ёсць. Іх не шмат, але ўсё ж такі яны ёсць. І таму на свабодныя прафсаюзы пасля тунеядскіх акцый ідзе проста пастаянны ціск. Ну, а вось што тычыцца крыжалома і сітуацыі з Белсатам, мне падаецца, тут ўсё ж такі крыху іншая прычына і іншая нагода. Крыжалом – гэта такое тупое выкананне загаду Александра Лукашэнкі. Вось ён сказаў, хай будзе парадак. І пабеглі рабіць гэты самы парадак, ламаць крыжы. І гэтым ягонымі эмацыйнымі заявамі карыстаюцца самыя розныя людзі ва ўладзе. На мой погляд, і з Курапатамі, і з Белсатам мы бачым, што ўсё ж такі ўлада не аднолькавая, што ўсё ж такі там ёсць розныя плыні, што гэта не міф пра тое, што там ёсць ястрыбы і галубы. І там ўсё ж такі людзі падзелены па прынцыпу такога сілавога вырашэння той ці іншай сітуацыі, ці больш мягкага. І вось тое, што вярнулі тэхніку Белсату, гэта, на мой погляд, праява, што ў дадзеным выпадку перамаглі ўсё ж такі тыя, хто не хоча скандалаў на пустым месцы, там, дзе яны не патрэбны, хто ўсё ж такі гэту сітуацыю спрабуе выруліць. Ну, а што тычыцца Курапатаў, то там сітуацыя, канешне, больш складаная, бо па вялікім рахунку я не ведаю людзей ва ўладзе, якія адкрыта выступалі за праўду пра рэпрэсіі савецкіх часоў, адкрыта выступалі супраць метадаў, якімі карыстаўся савецкі рэжым. Таму там, на мой погляд, сітуацыя больш складаная. Але ўсё цалкам, вы правільна, Юры, сказалі, можна сказаць, што сярод вясны у нас такія раптоўныя замаразкі.
Андрей, а які ваш погляд на суплёт вось этих разнастайных таких падзеяў і нават унутры гэтых падзеяў, як мы бачым, як бы мяняецца іх сэнс? Вы бачыце пэўную тэндэнцыю? Ці тут як бы тэндэнцыі цягнуць у розныя бакі?
Ну, калі мы кажам пра вот пазначаныя выпадкі, то я б это разглядаў всё-таки як одну тэндэнцыю. Такі настрой, да, прынамсі, агучваецца ўжо на працягу апошняга года. Сам Лукашенко выказываўся пра тое, што не задаволены, так бы мовіць, ідэалагічнай працай і тым, што нізкая падтрымка зараз існуе, хаця выражалася гэта розумным метадамі, ну і адпаведна дэкларавалася, што будзе пачата, асабліва зараз у перадвыбарчы перыяд, нейкая вот новая палітыка, якая дазволіць ўсе гэтыя негатыўныя з'явы пераламіць. Ну і напэўна, вот мы зараз бачым проста розныя праявы таго, як розныя арганізацыі у розных накірунках пачынаюць рэалізоўваць такого роду сцэнар. Адзінае, што і складаецца адчуванне, што нейкага сапраўды цэласнай візіі таго, вот, што рабіць у гэтым і ў плане працоўнага руху, што рабіць з прафсаюзамі, што рабіць з медыямі, што рабіць, вот, так бы мовіць, на ідэалагічным фронте няма. І вот одні і многія дзеянні паміж сабою, ну, сапраўды супярэчлівыя. Ну, скажам, Белсад, гэта зараз, ну, ўвогуле такі, ну, сапраўды беспрэцэдэнтны варыянт, калі спачатку пачынаецца нешта, потым адразу згортваецца, ну, і ў выніку хутчэй улады, ну, у любым выпадку, да, нешта ад гэтага траціць у сваім іміджы. І то вот я все-таки падтрымаў бы ту ідэю, што гэта ёсць частка пэўнай тэндэнцыі, пэўнай спробы вот як бы навести новы парадак і перад выбарамі, і ўвогуле, таму што была пэўная лібералізацыя, асабліва вот гульня з пытаннямі беларускай нацыянальнай ідэнтычнасці, асабліва апошні 5 год мы бачылі, шмат хто ва ўладзе гэтым не задаволены і лабіруюць розныя варыянты адката, але вот увесь гэты працэс, ён пакуль не выглядае як нейкі вот цэласны, як той, што мае пад сабой нейкую агульную аснову, дакладнае разуменне таго, увогуле, што улады хочуць такім чынам дамагчыся. Таму вот такія спробы, прынамсі на дадзены момант, выглядаюць дастаткова хаотычна. І ўсё гэта яшчэ ускладняецца знешняй палітычнай сітуацыяй, дзе вот, як мы бачым, да, канфлікт ці супрацьстаянне з Расіяй не толькі не завяршаецца, але, як падаецца, толькі разгараецца. А вот гэта тэндэнцыя, яна неяк вот пярэчыць захадам, звязаным з наведзеннем парадку у ідэалагічнай сферы, сціскам на працоўны рух, таму што ўсё гэта аўтаматычна пагаршае стасункі з Захадам, а ў сітуацыі такой вот складанай знешняй палітычнай сітуацыі гэта ўжо зноў павялічвае рызыкі. Таму вот так, калі падсумаваць, гэта нейкая агульная тэндэнцыя, але пакуль што вельмі такая разрозненая, нецэласная, і прычым вот яна пастаянна ускладняецца і знешняй палітычнай сітуацыя, якая абсолютна не спрыяльна для таго, каб вот тут пачынаць нейкія рэзкія рухі.
Віталь, вот Андрэй ўжо пачаў гаварыць пра, так бы мовіць, кантэкст знешнепалітычны, а кантэкст сапраўды такі суровы. Вот на гэтым тыдні Александр Лукашенко, ну, фактычна так мягка, але намекнул на тое, што мы ж можам і пачаць рамантаваць расійскія нафтаправоды, а в адрозненні ад газу нафтавая труба якраз ідзе фактычна толькі праз Беларусь. І в этом сэнсе это такі аналіг, як бы мовіць, ядзернай зброі для Беларусі. Та тое, што нельга ўжыць, але тое, чым можна пагражаць. І Лукашэнка такі гэтым, так сказаць, прыгразіл, што называецца, адкрыл кабуру і паказаў, што ў яго там ёсць. Але здавалася б, такой сітуацыі, калі яна такая вострая, калі даводзіцца расшпільваць кабуру, то па ідэі трэба наадварот кансалідаваць грамадства, так бы мовіць, вакол сябе. А тут наадварот. Вот як бы крыжалом, вот Белсад, ну да, потым вернулі, але, ну, спочатку ж зрабілі так, вот там у Берасці душаць людзей, якія выступаюць супраць акумулятарнага завода, вот свабодны прафсаюз, як бы здавалася б, як бы это абсурдна, а может быть, в этом есть какая-то логика, как сказал принц Гамлет?
Так, безумовно, мне кажется, в этом есть логика. И коли вертаться до вашего питания, то, что сказали мои коллеги, отказываючи на то, что есть тенденция до репрессии, я скажу, что однозначно эта тенденция есть. И она была бы намного больше мощная, коли бы не вот складанное замежно-политичное астероидие, как выказал господар Казакевич, бо сапраўды, вось той же, напевно, Белсад, махчыма, так хутка вернули тому, что махчыма рыхтуецца все-таки визит Лукашенко в Варшаву, и это не самый спрыяльный фон для такого визиту. Тому я думаю, что вот можно еще перелишить такие речи, как сутки Статкевичу и Винярскому за заклики до молебна, вот суды, махчымы суд за перепост клипа Ранштайн, змагання с профсоюзами, вы сказали уже, змагання с анархистами, то бок вот фактов про то, что заморозки и репрессии нашмат боли. Ясно, что они не идут некой одной линией, тому что да. Тому что, здаётся, улады робят по принципу, ну, ведаете, зрабили, побачили наступствы, отменили. Коли бачишь, что наступствы неких, ну, вот этих затиску, скажем, репрессий, заморозков, они больше, скажем, негатива приносят, чем потенциальных выгодов, то они это отменяют, ну, а негатив как раз, прежде всего, может идти з якраз того самого замежно-політичного сіроття. Каб його не було, мені здається, тут би улади вельми сміло розгорнулися у сенсі репресів. Тут достатково пригадати справу патріотів, коли здавалося, що Білорусь, ну, вертається у 19 снежня 10-го года, коли десятки людей арештовують ледь не за тероризм, ну, але потім заходні дипломати починають хвилюватися, ось починають там некі кулуарні зустрічі, ось Мінську кажуть, що все це може розгорнути, діалог і так таке, і патріотів випускають, правда, без пробачення, але випускають без всілякого заведення якої-небудь кримінальної справи. Ну, а того, Юрий, что вы мне пытались на конт замежно-политичного аспекта, чому б не протягнуть руку незалежному громадству, ну вот мы это сапраўды абмерковываем десятигодзями уже, годами у людей возникает иллюзия, что вот под погрозой узмацнения российского тиску Лукашенко может протягни руку демократам, там, национально ориентованным людям, почне больше приязно ставиться до национальных каштовностей, у символю, не 3 хвилинки, а может 10 хвилинок поговорить по-белоруску, какую-нибудь быть в промове, и это всем будет цікаво обмерковать. Але практика раз за разом доказывает, что для теперешней влады все-таки вот эта демократичная и национальная частка громадства, покуль она не набыла еще такой велизной силы, что можно на нее звертать такую серьезную увагу, все-таки является ворогом, альбо в лешем выпадку погрозой, не союзником. Погрозой, за которой треба змагаться. И коли махчимы некий диалог, как мы бачим подчас той размовы Лукашенко с журналистами, и с некоторыми политичными деячами, то только при умовах полного, скажем так, идейного разброения оппонента, коли он будет за всем с собой сгоржаться, тогда можем принять. Таких выпадков есть, коли были, скажем, бенефовцы в структурах улады, эти были адрадженцы, эти просто працуют в структурах улады, эти политологники обслуговывают уладу и так далее. То бы, коли вы идейно разбрались, скорее ласка, мы вам все даруем. Але не ранее.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухаете передачу «Пражскі акцент». Тема выпуску «Курапатские крыжи и нафтовый кран». Дискуссию веде Юры Дракохруст.
Андрей, а як вы тлумачите этот парадокс, ось, які мне в интервью Алексеевич сказала, коли я ей сказал, что, ну, так, в певном сенсе, як бы, и громадянская супольность, и Лукашенко, и они в одном чоне, бо, и ты зацікавлены у заховании незалежности Беларуси, она мне отказала, не, мы не в одном чоне. А чому так Лукашенко не лічить? Ці ён все ж таки лічыць, але лічыць, што ўсё роўна будуць грызці туды, куды трэба.
Ён ніколі не прызнаваў вот гэтых людзей, да, сваімі саюзнікамі на самой справе. І не хацелася тут спекуляваць, чым прычына, ці разлік, ці гэта психалагічныя рэчы, але я, ну, все-таки гэта разглядаецца як патэнцыйная пагроза. Ўсё незалежнае грамадства, все то, что в широком смысле познается как оппозиция, все незалежное, разглядается как потенциальная погроза для влади. В связи з тим, що він мощний з політичного пункту ближнє, він не розглядається як партнер, з яким треба усилювати ніякі стосунки, вести ніяку коаліційну гульню. Така ситуація, вона, от я погоджуюся з тим, що сказав Віталь Циганков, вона протягується вже на довгі 200 років, і ніякої переломи істотного не відбулося. Може бути, я не настільки жорстко вот эту ситуацию бачу, що обов'язково треба ідеологічне розброєння, тому що ми все-таки бачили різні елементи проникнення того, що можна лічити там, скажем, національної візії історії в офіційну історію, зм'якшення позиції по многих історичним персонажам, да, і на от посвяткуванню БНР, коли ви згадаєте початок 18-го року. То есть некие заходы в одной накерунок идут, але для того, как было признано все-таки, да, что вот это громадство, и оно, по-перше, важное для вызначения и внутренней политики, и внешней, и улик его меркования является важным. А по-другому, оно само по себе является, ну, повным партнером, да, с каким треба вести диалог и размову. Ну вот этого покуль что не отбылось, на жаль. И такое отчувание, вот, когда мы глядим на те тенденции, с яких начался этот год, мы хоть и отдаляемся от этого, чем наближаемся до некого такого вот интернационального поразумения.
Светлана, подчас некоторых папярэдніх хваляў лібералізацыі, якіх у нас было шмат, які як бы замаразкаў, прыгадвалі людзі, эксперты, такую гістарычную аналогію, як у 41-м годзе Сталін зрабіў істотныя палёгкі для праваслаўнай царквы. Ну, чаму? Таму што немцы падыходзілі к Маскве. То чаму беларуская ўлада, ну, што называецца, не бярэ прыклад з таварыша Сталіна? Ці таму, што як бы націскі, ну, не такі уже страшные, как тогда в 41-м году, все-таки все было значно больше серьезно, и там был реальный ворог. Те тому, что ресурсы, скажем, незалежного громадства с пункту гледжения улады не такие великие, как тогда были ресурсы, скажем, православной церкви с пункту гледжения Сталина, те еще чемусь?
Я думаю, причина вельми простая. По-перше, тому, что ворог суправды не подходит Минску, и Александр Лукашенко лишит, что его есть люкс. І такий на гэтый люфт паміж пытанням, каго бараніць краіну ці сябе, ён адказвае бараніць сябе. Для яго грамадства, асабліва кансалідаванае грамадства, для ягонай улады гэта пагроза. Мне залежыць ад таго, гэта члены нейкіх апазіцыйных структураў, ці гэта проста свабодныя людзі, беларусы, якія думаюць па-іншаму, а не ў рэжыме А2. Гэтыя людзі пагроза. Таму на дадзены момант у яго няма такой неабходнасці кансалідаваць грамадства вакол сваёй асобы, каб у выніку сваю ўладу падрубіць сук, на якім ён сядзіць. Хаця я не выключаю, што можа гэта здарыцца, калі пагроза будзе сапраўды, вось яна ўжо на межах Беларусі. Я думаю, что все ж таки Лукашенко еще не лечит для себе ситуацию такой критичной. Ну и потом не так просто ему отмовиться от 25 год своего керования, от своей концепции, от своих слов, от того, что он выбудовывал. Особливо в этом году, когда саправды будет отзначаться этот юбилей президентства. Выправление помылок – это то, что могут робить саправды разумные, эмоциональные люди. Ну, в этом сенсе Александр Лукашенко – человек зусім неразумный и немоцный.
Ну, а вот зараз наконт консолидовано громадство, особливо, конечно, вот контрастно то, что мы бачили на апошние тыдни, контрастно с того, с чего починались куропаты. Фактично, перебудовать, нехто скажет, одраджение в Беларуси почались именовито с куропатов. С артикулу Позняка Шмигалева, с велизарного митингу во урочище. Ну, а зараз... Так, з аднаго боку можна сказаць, што вельмі шмат хто крыжаломам абурыўся. Прычым не толькі асобныя людзі, але і, ну, пэўныя інстытуты. Пратэстанцкая, каталіцкая царква даволі рэзка, вельмі рэзка выказаліся супраць. Нават праваслаўная царква так больш акуратна, мягка, але ўсё ж такі сказала, што, ну, вот, нядобра так. на крыж падымаць руку. Нават такія прадстаўнікі сістэмы, як Варанецкі, як Давыцька, ну, таксама выказаліся у тым жа сэнсе. Ну, а ў Байнінэце зусім вот бура абурэння была, але вось на малебен Курапатах да Чырвонага касцёла ў Менску прыйшлі некалькі сотняў чалавек. Чаму, Андрэй?
Цяжкае пытанне, чаму? Я думаю, што всё-такі з-за таго, што сам удзел у масавых акцыях зараз адназначна ўспрымаецца людзей як, ну, некая патэнцыйная пагроза для свайго здароўя, для фінансаў, асабліва калі гэта недазволеная акцыя, як яна была ў дадзеным выпадку. І неяк вот чым далей, тым больш людзі прызвычаюцца, што сваё незадаволенне трэба выказваць праз інтэрнэт. Я думаю, скептычна і крытычна не ставіліся да гэтага, гэта працуе. І ёсць адчуванне, што калі нават пару соцень толькі прыйшло ў Курапаты, але там десятки тысяч людей выказали свое бурение в интернете, это уже начинают взаимничать на улады, и они мусят на это не реагировать. И они разумеют, что тут возникает некий громадский резонанс, который может потом перевести больше массовые акции. И думаю, что они вот, ну, принимают некие заходы, как эту хвалю збіць. Я все-таки б не сказав, що сама реакція, яна була недостатковая. Тобто вона була вельми хуткая, вона була достатково моцная, ну, по білоруським меркам, тому що, ну, скільки ми можемо знайти прикладів, подій, які б от, викликали такий резонанс за останні роки. І вона, справді, ось гэта реакція, публічний резонанс поставив певні межі діяння влади. Тому що, звісно, коли вот почався гэты крыжалом, то першая реакция людей была то, что будут зачищать все Курапаты, а не только крыжи, которые были поставлены Дашкевичем. Может, так бы не отбылось, как бы не было этой реакции. Зараз видовочно, что вот эта межа поставлена, лады. Ну, при всіх різних публікаціях на гэты конт все-таки далі ход назад, з майго пункту гледжання. І гэта можна лічыць певним, ну, таким відавочним навіть, да, досягненням незалежного громадства. Тому я бы не оценив это так пессимистично.
Виталь, и ваша оценка. С одного боку, вот то, что сказал Андрей, ну так, люди, в принципе, боятся выходить на забороненные акции и ведают, как бы, что можно и вельми моцно отрымать. С другого боку, ну вот я сказал, привёў некалькі фактаў пра тое, што незадавальненне, абурэнне тым, што было зроблена ў Курапатах, ну, яно зусім не абмяжоўваецца нейкім апазіцыйным колам. Калі падымаецца рука на крыж, ну, ў хрысціянскай краіне на гэта рэагуюць. Да таго ж, вот мы з вамі недавно абмяркоўвалі антыдармаецкія пратэсты 17-го году, ну, так тады ж таксама былі забароненыя акцыі, але людзі выходзілі там і ў Рагачове, і ў Пінску, і лізні ў вёсках. І тады яны не баяліся. А тут баяцца. Вот як бы вы в этом контексте ацанілі?
Ну, тут сапраўды некалькі слоёў. Па-першае, пагаджуся з Сорам Казакевичам, што рэакцыя ўсё-такі сапраўды была дастаткова моцнай, самых розных структур, нават можна сказаць, і нечакана моцнай, все тыя структуры, якія ён пералічыў ад афіцыйных дэпутатаў да прадстаўнікоў розных цэркваў. І гэта то, што ўлада, напэўна, не чакала. Другое, што сапраўды гэта выйшла, дзякуючы таму, што гэта было і на Тутба, і там Савецкай Беларусі з свайго боку пісала, і БТ паведамляла, это выйшла за межы так званага апазіцыйнага дэмакратычнага кола, гэта падзея стала для, так сказать, большасці беларусаў той ці іншай ступені вядомай. Ну, а чаму людзі вот не выходзяць на такія, скажам, сакральныя, нематэрыяльныя, неэканамічныя рэчы, ну, таксама, мне здаецца, пытанне дастаткова часта мы задаемся, яно дастаткова відавочнае, ну, вот сёння такі час в Беларусі на дадзены момант, в адрозні ад канца 80-х, калі, па-першае, людзі выходзілі і нічого не баяліся, паколькі зразумелі, зразумела було, що за це нічого не буде. По-друге, було шмат якого незадовольнення життям, від жадання емігрувати, до жадання змінити комуністів, до жадання, як була у крамах ковбаса. Надто много мотивів викликали людей на вулицю, і в тим же самим там Білоруським народним фронті були люди самих різних міркувань, яких просто об'єднувало на той момент, об'єднувало, ну, не любов до теперішньої тогочасної сенсі влади, до комуністів. І то ж саме люди самі різні збиралися менавіто на антикомуністичні протести. Ось. І тоді якраз дві теми нематеріальні, вони генерували ці протести. Це Чорнобиль і Куропати. Окрім того, що, безумовно, у многих це сполучалося, ну, з потребуваннями економічними, економічним кризисом. Тепер, коли вийти на Куропати, це ось, ну, вийдуть люди, які, ну, менавіто цікавляться гетей достатково, ну, скажімо, одиночної теми, ось, віри, крижі, і які при тим розуміють, що їхній вихід, і він нічого не змінить, в одрозні від тих же самих соціальних протестів дармоєдських. Коли люди вийшли, які безавочно, окрім політичних активістів, вийшли сотні тисяч людей в цих дробних городах, які перший раз вийшли на ніяку акцію протесту, просто їх погнала чай, їх погнала обурення, їх погнала свіже обурення, і я пам'ятаю, тоді ми обмірковували, я казав, що це так чи інакше пойде на спад. Это люди, которые не привыкли выходить там каждый день, не привыкли выходить несколько раз, они просто выплеснули свое незадовольнение, это не будет иметь протягу. Ну и тем больше тогда влада сделала певные кроки, скажем так, с получения Пернику и Пуги, арешты плюс отмена, скажем, перемена в этом дармоедском декрете, то, что спынило эти протесты, с получения Пуги и Пернику. Але менавіто все-таки варто признать, что по тем, какая увага была до тих темов тогда, когда 1,5 миллиона глядели 25 соковика 2017 года наш свободовский стрим, наш репортаж с тих подеев. Таких лишь не было ни близко, ни в 2018, ни в 2019 годе, когда 25 соковика обмежевалась только такой конкретной традиционной повесткой дня.
Светлана, ну а вот когда реакция громадства на крыжалом лечить как бы неким тестом и градусник, вот поставили громадству под мышку, и как бы кольки на им?
По большей наше громадство здоровое, потому что реакция бурения, она была, не понимание того, что отбывается, она была повсюдной. Иншая справа, что громадство, соправды, я погоджусь со господаром Казакевичем, шукая іншие формы протесту, а може розчарувавшися у ось у протесті таким вуличним, сапраўды, може стамившися, тут тяжко сказати. Я давно цікавилася гэтым питанням, чаму у савецкія часы, калі яшчэ была Сібір, калі можна было трапіць, быць высланым увогуле з Беларусі на лесапавал, але людзі не баяліся і ўсё ж такі выходзілі на акцыі. А сёння, ну, далей хоць ска цябе не вышлюць, тым не менш баяцца. Цікавілася, распытывала ў людзей, якія тады выходзілі. І вось версія Сергія Антончыка была такая, што тады ў людзей было простае разуменне рэцэпта шчасця, так бы мовіць. Звернем комуністаў і добра заживем. І ось гэта такая простая думка выводзіла людзей на пратэсты. Па вялікім рахунку, ці ў Куропаты, ці Дзень волі, гэта былі пратэсты супраць кампарты, супраць дзеючага рэжыму.
Ці можна прыгадаць красавік 91-га, калі якраз выходзілі вот тыя самыя работягі, пра які вы казалі на пачатку нашага размовы?
Так, так. Было, у людзей было такое простае разуменне, што ім трэба зрабіць, каб жыць лепей. Сёння такога разумення, канешне ж, нема, і таму, а выходзіць за каштоўнасці, гэта асабліва ў нашай краіне, але і ва ўсіх краінах, гэта не вельмі проста, не вельмі мобілізуе людзей абстрактныя нейкія ідэі. Таму вось, на мой погляд, і ўвогуле такую перажываюць, ну, спад відавочны любыя вулічныя акцыі.
На хвалях Радіо Свабоды вы слухаеце перадачу «Пражскі акцэнт». Тэма выпуску – «Куропацкія крыжы і нафтавы кран». Дыскусію вядзе Юры Даркахруст.